Historie plus. U poslechu 23. vydání Historie plus vás vítá Bronislava Janečková. Dnešní pořad je motivován dvěma kulatými výročími a obě se váží k mimořádně dramatickým událostem. Letos v srpnu uplyne už 110 let od narození Kamila Novotného, jednoho z hlavních členů protikomunistické odbojové skupiny MAPAŠ. Na přelomu 40. a 50. let byly takových skupin v celém Československu nejspíš desítky a možná i stovky. Mediálně nejčastěji zmiňovaný případ bratří Mašínů jakoby zastínil, že v Československu působily i tyto další aktivní skupiny odpůrců komunismu. O málo známém příběhu lidí, kteří do boje proti totalitě použili i bombové útoky, pátral v severočeských Lounech redaktor David Hertl.
...250 popravených, 450 zastřelených při pokusu překonat hranice, na 8 tisíc zemřelých ve věznicích a bezmála čtvrt milionu žalářovaných politických odpůrců. Takový je výsledek 40-leté vlády komunistické strany v Československu. Co člověk, to jiný příběh. Jedno ale mají společné. Vyvracejí tvrzení šířené komunistickou stranou a dodnes opakované některými publicisty. Totiž, že uchopení moci komunisty v únoru 1948 mělo podporu většiny obyvatel. Za jedním z méně známých příběhů protikomunistického odporu se vydáme na Lounsko, kde se v roce 1949 objevovala nejen protikomunistická hesla na zdech a letáky ve schránkách, ale kde se také střílelo a vybuchovaly bomby. Ale ještě před výpravou do Loun zamíříme do Ústavu pro studium totalitních režimů za historikem Martinem Tichým. Je jedním z těch, kteří se už delší dobu pokoušejí odpovědět na otázku, jakou podporu veřejnosti měla v únoru 1948 komunistická strana a nakolik oprávněný byl protikomunistický odboj.
Opravdu na tom Václavském náměstí a na tom Staroměstském náměstí jsou desítky tisíc lidí. Demonstrace proti tomu řešení únorové krize, jak to nabídla KSČ včera s komentem Gottwaldem, tak se zdá, že nebyly. Respektive bylo jich velmi málo, zejména ty studentské demonstrace a pochody na Pražský hrad k prezidentovi. Ale myslím si, že valná část obyvatelstva v Československu se s tím únorovým řešením tak, jak bylo uskutečněno, že se nesotožňovala, že nechtěla vládu jedné strany, že nechtěla obrozenou Národní frontu. Když si čtete materiály, deníky, dopisy, když se bavíte s pamětníky, tak opravdu se setkáváte s častým tvrzením, že nevěřili, že to dlouho může vydržet. Náš předpoklad by mohl potvrzovat to, že životní úroveň obyvatelstva se poměrně rychle po únoru 48 nejenže nezlepšovala ve smyslu těch slibů, že strana a vláda bude pracovat pro dělníky a ty drobné zemědělce, ale naopak, ona se poměrně rychle zhoršovala. Propad výroby, utvrzování výrobních norem v továrnách, pokles reálných mest, akcentace těžkého průmyslu vůči spotřebnímu a tak dále. To opravdu jsou věci, které vedou ke zhoršování životní úrovně obyvatelstva a to poměrně dosti rychle. Reálné zhoršování ty životní situace u lidí, kteří by právě měli věřit té KSČ, že se ta situace naopak bude zlepšovat, tak to právě nebylo. Tudíž nějaká masová podpora politiky, ale opravdu masová podpora politiky KSČ si myslím, že tady opravdu neexistovala.
Nepříliš dobrou situaci musel na samém počátku 50. let přiznat i tehdejší Československý rozhlas. Pamětníci socialistického způsobu řeči si vzpomenou, že pod pojmem nedostatky v plynulém zásobování si musíme představit fronty na zboží, které není, případně přichází do obchodu v naprosto nedostatečném množství.
Celku máme v našem zemědělství určité úspěchy. Avšak zemědělství zůstává stále jedním z nejslabších bodů naší výroby, neboť trpí mimořádně nízkou produktivitou. A problém přechodu venkova k socialismu, to znamená problém jednotných zemědělských družstev. To je současně také problém zvyšování produktivity práce v dní celkového objemu tržního množství potravin.
Je nutno zajistit plynulé zásobování chlebem a moukou.
Když hovoříme o skupinách, které byly nespokojeny jako obyvatelstva, tak to jde napříč tím spektrem. To nejsou pouze dělníci nebo živnostníci a tak dále. To je opravdu široké spektrum bez rozdílu věku, sociálního původu, vzdělání a toho, co zrovna vykonávají za práci. Zdali to jsou vysokoškolští profesoři nebo prostě skutečně dělníci v továrně, zemědělci a tak dále. Co se týče těch odbojových aktivit, je potřeba je rozdělit do dvou částí. My to rozdělujeme takový pokus o to pojmovat jednu část těchto aktivit jako odpor, tedy něco opravdu jakoby skrytého, o čem se vedou diskuze, co opravdu ten odpor byl, kde je taková ta pasivita vůči tomu režimu a taková jakoby rezignace na to s tím něco dělat nebo postavit se proti tomu, až po to, kde začíná ten odboj, to znamená nějaké aktivní vystupování. A můžeme s kolegy vést samozřejmě diskuzi, jestli ten odpor je například rozšiřování letáků, anebo jestli už je to odboj. Jestli je to ta pasivní nebo už ta aktivní část. A samozřejmě záleží případ od případu, záleží na tom, jak to vidí ten, který historik, nějaký konsenzus dneska o tom si myslím, jako přesně neexistuje.
To byla taková doba, kde snad měl člověk jakousi obavu spíš, protože pak se vytvořily ty protistátní skupiny, jak to byl major Rebavý, generál Kutrvašer, jo, tady ty velké skupiny, vojenské skupiny. Jako jo.
To už hovoří Evžen Seidl, jeden z těch, kteří se o skutečný odboj proti komunismu pokusili, a to v Lounech.
A víte, došli jsme k jednomu poznání, ale to jsme došli až teprve v těch koncentračních táborech, když prostě pochytali ty agenty, který byli schozený teda, jako, a vrátili se z toho západu, tak jsme vlastně se teprve dověděli, že v žádném případě nemohlo dojít k nějakému převratu, který byl realizovatelný, protože ta doba nebyla vyzrála. Nebylo možné udělat ten převrat. Co dál, jak dál?
Stojíme v Lounech na rohu ulic Poděbradovy a Osvoboditelů, na rohu, kde stojí lounská Sokolovna. Ta už asi zažila ledacos, ostatně je to starý dům. A ve 49. roce se tady udála i jedna událost typická nebo příznačná pro tehdejší dobu. Co to bylo? Na to se ptám historika Jana Mareše.
Tak to je to krásné budovy, kterou kdysi postavil architekt Kamil Hilbert na začátku své kariéry, se odehrála v této době jedna velice nepříjemná záležitost, totiž veřejný soudní proces s představiteli lounské odbojové skupiny, která si říkala MAPAŠ, Masaryk, Palacký, Žižka, a tehdejší režim se pokusil právě na tomto procesu ukázat obludnost a velikost spiknutí, které ve skutečnosti třeba ani tak veliké nebylo.
To, co se dělo od 22. do 24. října 1949 v lounské Sokolovně, byla jen dohra za několika měsíčním působením odbojové skupiny. V létě 49 bylo na Lounsku zatčeno na 300 lidí. V sérii inscenovaných procesů jich bylo postupně souzeno na 160, přičemž v procesu, o kterém nyní hovoříme, šlo o 23 lidí. Co provedli? S historikem Janem Marešem z lounského archivu listujeme kronikou města Loun z roku 1949.
Nepochybně to bylo ve městě skutečně zásadní událost, přeci jen, byť tedy kronikář tomu říká atentáty, tak přeci jen takovéhle činy nebyly v té době zcela běžné, a proto také tehdejší kronikář Václav Kučera věnoval celému případu značnou pozornost.
Asi lze předpokládat, že to pojal, řekněme, v duchu toho, jak se tehdy informovalo o podobných věcech.
Určitě musíme se vrátit do roku 49 a představit si, jakým způsobem tehdy se psalo běžné denní zpravodajství jazykem pro nás možná už dneska i trochu komickým, ale právě pan kronikář Kučera byl velice vzdělaný muž a tak se snažil udržovat vysoký styl i ve své kronice. Dovolím si ocitovat úplný začátek. Letní sezona, jindy tak mrtvá, nezajímavá a bez větších a významnějších událostí, stala se v letošních letních měsících neobyčejně vzrušenou. Neboť zločiny místní rozvratné skupiny reakcionářů vzrušily celou lounskou veřejnost. Tak takto informoval kronikář o těchto událostech.
Pohled do lounské kroniky prozrazuje, co se v červenci roku 1949 ve městě dělo.
O půlnoci z neděle 10. července na pondělí ozvala se ve městě hromová rána. Zakrátko bylo známo, že u domovních dveří vilky doktora Soukupa vybuchla dynamitová nálož. Zřejmě tedy politický atentát na předsedu okresního výboru KSČ v Lounech. Doktor Soukup s rodinou nebyl však doma, což pachatelé zřejmě nevěděli. Na životech však byli ohroženi členové rodiny domovníka a jen náhodou se stalo, že nebyl nikdo zabit. Útok byl spáchán velmi promyšleně. Byly totiž položeny nálože dvě. Jedna s kratší, druhá s delší zápalnou šňůrou. Byly tedy dvě detonace asi v minutovém intervalu. První měla vylákat oběť, druhá usmrtit. Atentát byl spáchán dvěma pumami po domácku vyrobenými, dvě plechové krabice naplněny dynamitem a plátky sekaného železa, zaletovány a opatřeny zápalnou šňůrou. Zde se přišlo na první stopu. Dynamit prý několik kilogramů se ztratil před časem na staveništi jednoho lounského podniku a tam bylo zaměstnáno několik postižených únorovou čistkou. Ze čtvrtka na pátek 15. července v 1 hodinu v noci byl spáchán druhý atentát. Dvě dynamitové nálože byly položeny na obě okna přízemního domku bezpečnostního referenta okresního národního výboru Fanty. Výbuch rozmetal okna se zdivem a vrhl proud železa do místnosti. Opět šťastnou náhodou nepřišel nikdo o život. Fanta byl lehce raněn, jeho manželka utrpěla těžký nervový otřes. Ve městě hlídkují nyní v noci zesílené stráže Sboru národní bezpečnosti i hlídky občanské. Dne 6. srpna 1949 po 2. hodině noční udál se třetí atentát, tentokrát ve Vršovicích u Loun. Nálož byla položena na okna kriminálního agenta Strouhala, který ve Vršovicích bydlí. Ani tentokrát se nikomu nic nestalo, ačkoliv pod demolovaným oknem spalo děcko. To utrpělo ovšem těžký nervový otřes. Po vršovickém atentátu bylo již nahromaděno tolik stop a oprávněných podezření, že úřady přikročily k rozsáhlému zatýkání v Lounech i okolí většinou živnostníků a bohatých obchodníků.
Evžen Seidl je posledním žijícím aktérem velkého lounského případu. Sedíme v místnosti lounské pobočky Konfederace politických vězňů a on ochotně odpovídá na všechny otázky.
To byla jako teroristická skupina, tak jsme teda byli označeni. A protože se udělalo 5 atentátů na osoby, o kterých by se dalo dlouho povídat, tak ty atentáty neměly svým způsobem likvidační charakter, protože bylo předem vytipováno, zda je někdo nebo není doma, a byly vlastně odstrašujícím případem. Pochopitelně tehdy ta bolševická klika u nás tohle to samozřejmě netolerovala, že to bylo odstrašující.
Podle Evžena Seidla byly všechny výbuchy připraveny tak, aby se nikomu nic nestalo. I tak se ale dostáváme do oblasti úvah, co vlastně je a co není přiměřený způsob boje s komunismem. Hovoří Martin Tichý.
Existují naprosto ve společnosti dva pohledy. Jeden bude tvrdit, že to je překročení nějaké hranice, bude argumentovat například desaterem nebo čímkoliv jiným a bude se ztotožňovat s tím terorismem, s násilnými činy, které je jako potřeba odsoudit. A samozřejmě jsou lidé, kteří říkali, dobře, teď je to v pořádku, protože tito lidé vytvářeli ty represe.
Oni říkají, ten režim střílel na hranicích naše lidi.
Samozřejmě, sám vytvářel represe, které mimo to období druhé světové války, tak to prostě nemá obdoby v civilizované společnosti, v té české společnosti, která opravdu vyrůstá z té západní tradice, co opravdu tady jaksi nějakou adekvátní analogii, říkám, mimo tu válku nemáme. I Rakousko-Uhersko byl prostě civilizovanějším státem. Víte, ta otázka, jak se na to koukáme dneska, ona není správná v tom, jako bychom se na to koukali jedním pohledem. My totiž ten komunismus, my nevnímáme tou zkušeností 50. let, ale tou zkušeností 70. 80. let, kdy prostě ta dohoda, my vás necháme žít a vy nás necháte vládnout, tady jaksi samozřejmě dohoda nepsaná existovala. To heslo v 50. letech, kdo nejde s námi, jde proti nám, se změnilo, kdo nejde proti nám, ten je s námi. Takže my ty 50. leta prostě a ty činy tam hodnotíme tou optikou 80. let, kde to už to některé věci vypadají jinak. Když se bavíte s těma pamětníkama, a nebo když to opravdu se na to začnete dívat tak si velmi pozorně, tak vám ty takzvané v uvozovkách teroristické akce, kdy před krajským výborem nebo okresním výborem KSČ, kde nikdo již není, tak je do okna hozen kámen nebo tam vybuchne nějaká rozbuška, tak vám nepřipadají jako extrémně násilné, protože víte, co se tam v tom místě stalo, že to je reakce na něco, že to je většinou opravdu reakce na něco konkrétní, reakce na konkrétní věci.
Rozbušky v oknech nebyly jedinou činností, která byla členům lounské odbojové skupiny kladena za vinu. Vraťme se znovu s Janem Marešem k lounské Sokolovně.
Představte si možnosti, jak vyjádřit v roce 1949 svůj nesouhlas s režimem. Vojenským přímým vystoupením to v podstatě již nebylo možné, takže zbývaly jiné formy odporu. Letáky, propagace vlastních myšlenek nebo také násilná činnost, která měla upozornit, která primárně neměla zabíjet, ale měla upozornit a vyvolat rozruch. A právě touhle cestou se vydala část té skupiny Mapaš, která pokládala, jak dobový tisk psal, bomby, čili nastražovala výbušniny před dveře nebo na okna domů významných činitelů komunistické strany, případně tehdejší státní správy.
Tady v Lounech.
Ano, samozřejmě míněno v Lounech, ale ta skupina přesahovala i do jiných oblastí. Její mozek pravděpodobně pocházel z Mělníka, byl to bývalý majitel továrny na výrobu dětských kočárků.
O ním továrníkem byl tehdy 39-letý Josef Hořejší. Jeho továrna zaměstnávala v únoru 1948 na 160 lidí a byla prvním podnikem, který nová komunistická moc na Mělnicku znárodnila. U Hořejších se potom pravidelně střídaly prohlídky státní bezpečnosti, zatímco bývalý podnikatel živil rodinu jako zemědělec. V únoru 1949 utekl do americké okupační zóny v Německu a po krátkém pobytu v utečeneckém táboře se vrátil do Československa. S vírou, že komunismus vydrží pár měsíců, začal na Lounsku s pomocí přítele Kamila Novotného, od jehož narození v srpnu uplyne 110 let, a s pomocí Františka Plzáka z Plzně organizovat odbojovou skupinu. Do její činnosti se zapojil i Evžen Seidl.
Já jsem se stýkal, kromě Plzáka, protože to byl agent CIC ze zahraničí, to byla spojka. A protože jsem dělal nástrojařinu a uměl jsem a tohle, tak jsem prostě vypracoval všechny ty pláště pro to odpalování těch nástražných bomb. A pak jsem měl kontakt na Růžka. To byl syn majitele největších loděnic v Oulické loděnice, známé loděnice, že? A on jezdil do americké zóny pro dřevo na výrobu lodí. No a já, když jsem se oženil, tak jsem sehnal byt v Čenčicích, vedle Sokolovny byla hospoda. A nad tou hospodou jsem měl já celý ten Hořejšek, což bylo ideální. Tak když jsem přijel nějaký agent, nebo se potřeboval člověk odvést, kde mu hrozilo zatčení, tak ho hodili do Čenčic a on šel jako do hospody a bylo to krytý, jenomže šel ke mně, u mě přespal. Druhý den přijel Růžek s nákladňákem, stahačem pro dřevo, no a jeli jsme do Želnavy a v Želnavě byl nějaký pan Ramba, to byl bezpečnostní referent, který měl rudou knížku, ale byl to náš agent. On u něj přespal a on potom ty 3 kilometry takovým průsmykem odvedl a už byl v Německu. No pochopitelně, hlavně jsme byli propagátory tehdejší letákové akce, která byla veliká, to bylo asi na 30 tisíc letáků dano na americké velvyslanectví, kde jsme žádali o realizaci Marshallovýho plánu. Takže to byl hlavní motiv tohodle toho. A před těma volbama se tady v severních Čechách a v jižních Čechách můj otec velmi dobře maloval, tak udělal takovej ten nacistický dráp, zachvátili tě, zahyneš. A ten jsme prostě dávali a varovali jsme před prosazením komunistické strany jako do vlády, až budou volby, to bylo před těma volbama. A to se dělalo nástřikem suřikovou barvou.
Petice americkému velvyslanectví žádala nejen realizaci Marshallova plánu, ale také vypsání svobodných voleb pod mezinárodní kontrolou. Podle některých informací se pod ní podepsalo na 60 tisíc obyvatel Československa. V létě 1949, kdy už mají Lounsko a Mělnicko za sebou řadu útoků na představitele komunistické strany, si státní bezpečnost jde najisto nejen pro Josefa Hořejšího, ale také pro další členy skupiny Mapáš. Stane se tak 18. srpna, kdy dojde k poslednímu incidentu. Státní bezpečnost zatýká Františka Plzáka, který od července 1949 pracuje pro americkou zpravodajskou službu. Ten se sice nechá zatknout, při eskortě v Lounské ulici na Valích ale zastřelí policejního úředníka Tomka a uprchne do západního Německa. Jako agent Chodec se po několika týdnech vrací do Československa. 29. září 1949 je ale zatčen a tak ještě stihne začátek procesu s celou skupinou v Lounské Sokolovně, před kterou teď po mnoha letech stojím s historikem Janem Marešem.
V říjnu v roce 1949 tady bylo obžalováno 23 lidí a výsledky procesu byly skutečně drastické. 4 byly odsouzeni k smrti a ty tresty byly skutečně vykonány. Další 4 dostali doživotí a zbytek dostali různě vysoké tresty, všechny takzvaně natvrdo, čili nepodmíněně.
Když se řekne monster proces, tak si lze představit ledacos. Byl ten v té Lounské Sokolovně už režírován v duchu i těch pozdějších, to znamená, byli sem přiváženi lidé z okolí, byli pečlivě vybíráni, křičela se tady hesla na obžalované.
Ano, zájem byl značný, ovšem režim zároveň se snažil, aby ten proces nepřerostl do nějaké příliš velké a známé akce, takže například denní tisk o tom zcela mlčel.
A důvody lze si to nějak vysvětlit?
V této době ještě zase média neměla takovou sílu, takže stejně jak psal i krásně lounský městský kronikář, šeptanda byla obrovská, takže celé město o tom vědělo, nebylo potřeba to psát do novin.
My stojíme pod pamětní deskou, která připomíná 4 popravené. Ta se tady objevila samozřejmě asi až podstatně později.
Ano, ta byla instalována až v 90. letech minulého století a má připomínat právě 4 lidi, kteří byli po tom procesu v říjnu 1949 v zimě následujícího roku popraveni v Praze na Pankráci. Rozhodně to nebyli žádní teroristé nebo něco takového, byli to prostě místní občané, kteří skutečně se snažili něco změnit. Takže jedním z těch popravených byl řezník Kamil Novotný, který měl malou provozovnu v Černčicích a byl právě ve spojení s oním již zmíněným továrníkem Mělnickým a přes něj vlastně šlo jakési propojení a podněty k celé akci. Další z těch popravených, Bohumil Klempt, byl dělník zdejších železničních dílen, zřejmě asi manuálně zručný, právě ten měl na starosti sestrojování o něch bomb, čili primitivních náloží, které právě do značné míry také byly příčinou jejich rychlého odhalení, protože bylo zjištěno, že dynamit, který do nich používal, takže pochází z jednoho lounského podniku a pak už nebyl takový problém je dohledat. Další jména zde nejsou, protože třeba jeden z těch hlavních činitelů lounské skupiny, holič Andrt, tak ten se u výslechu ke všemu přiznal, takže vyvázl s nižším trestem. A bohužel celou skupinu do značné míry asi právě rozkryl vyšetřovacímu orgánu, jak se tehdy říkalo, takže potom padaly tresty vyloženě na základě informací od tohoto člověka.
Také Evžen Seidl, dnes poslední žijící účastník procesu, měl být podle návrhu prokurátora popraven. Nakonec dostal 20 let.
Já nevím, jestli o tom mám mluvit, protože víte, já nerád ze sebe dělám trpitele. My všichni, co jsme si prošli těma koncentračníma táborama, tak to bylo na úžasném intelektu postavený tam, protože to byly speciální tábory pro nás, pro protistátní zločince. Já byl nejtrestnější, že jsem od 10 let nahoru, tam byl nejnižší trest 10 let. Jako jo. Takže my jsme si zachovali takový to úžasný přátelství, ty vztahy, protože tam to nešlo, aby jsme se nepodporovali, aby jsme si tam hráli, někdo, já mám 2 tituly a ty jsi jenom dělník, nebo to, protože tam jsme potřebovali jeden druhýho pomoc, jeden druhému. A to se jako splnilo, a když to trvalo ty leta, tak to v nás zůstalo zakořeněné. A my vzpomínáme na ty příjemné chvilky, a tak nějak odsunujeme ty špatný. Když vezmete v úvahu, že v těch koncentračních táborech hlídal otec syna, syn tátu, kde se rodiny prostě rozkmotřily z důsledku politického vyznání, tam ty korekce takzvané, to bylo vždycky to zavření do... V letě se zavřeli okna u té korekce, tam byl beton, spalo se na betonu, v zimě se spalo na betonu, okna se otevřely a nebyl problém, aby náčelník Paleček třeba při nějakém takovém tom konfliktu, nebo i tam mezi námi se našlo pár takzvaných těch bomzáků, který chodili žalovat. Takže nebyl problém tam prostě při 10 stupních minus večer za tmy postavit před okna kanceláře na sníh, nahýho toho mukla a nechal ho tam do rána, pak se ráno odvést, máš na zápal plic, jo, narodil a tak dál, přinesli potom pochopitelně z kriminálu následky a takový ty fyzický tresty, a to já bych nerad o tom netom hovořil, ale můžu vám říct, že to bylo velmi drastický. A když si promítnete, že nacismus, to byli vlastně naši nepřátelé, tak o to je to drastičtější, že jsme si to navzájem, my, že jo, příslušníci národa, dělali mezi sebou.
Lounský případ je jedním z řady podobných. Podle historika Martina Tichého se odborníci dodnes nemohou shodnout, jak masový vůbec protikomunistický odboj na přelomu 40. a 50. let byl a jak byl vnímán většinovým obyvatelstvem.
V jednu chvíli se zdálo z hlediska těch materiálů vyšetřovacích spisů STB, že těch skupin bylo hodně, že byly velmi aktivní. Ostatně počet odsouzených osob v Československu přes 200 tisíc, z těch myslím, politických důvodů, tak to je velké číslo. V poslední době mám takový pocit, jakoby část kolegů jakoby rezignovala na to, že tyto skupiny existovaly v tom velkém počtu, naopak jakoby říkají, ano, některé věci byly z hlediska toho vyšetřování a z hlediska potom toho soudu nadneseny, že neměli to reálné jádro, že prostě soud posuzoval tu činnost přísněji a kvalifikovali jinak, než by byla jejich skutečná podstata. To jsou dva takové jakoby extrémy a tak by se samozřejmě chtělo říci, tak je to nějaký průnik a bude to nějaký průměr. No, ono to tak zase jednoduché není. Zejména s tím aktivním vystupováním, protože když to například srovnáme se situací v Rumunsku, v Bulharsku, v Polsku, na Ukrajině, tak bychom měli pocit, že to jsou dva různé světy, že ten odboj a odpor v Československu je v tomto smyslu nepříliš aktivní, nepříliš masový a tak dále. A já si myslím, ta příčina je kulturní a sociální. Ta kulturní část tohoto problému tkví v tom, že české země přináležejí svojí tradicí k západnímu křesťanství. Když se podíváme na východní část Polska, do Bulharska, do Rumunska, na Ukrajinu, tak to už je jiný kulturní okruh. Ten západní okruh vedle toho křesťanství tady má to civitatis, město. Svobodné občany, kteří se k tomu státu staví jako k partnerovi. Stát vnímají jako něco, co jim je vlastní. A česká společnost přes to, že v roce 1918 jako se velmi ostře postavila proti Rakousko-Uhersku, tak ona ho nevnímala až řekněme do první světové války takovým způsobem, jako 300 let jsme trpěli. Ta česká společnost stát vnímá jako něco, co si přirozeného, existujícího, stát poměrně silný, který zajišťuje bezpečnost, služby, dopravu a tak dále. A to se navázalo na první republiku, tam ta tradice ke státu byla velmi silná, protektorát to samozřejmě narušil, ale o to více vlastně tahle společnost mohla přijmout tu naději, že bude budovat tu, jak my dneska říkáme, třetí republiku s tou zkušeností, že nebude opakovat ty chyby. A ten únor 48 u spoustu lidí se nemusel setkat s tím nadšením, ale zároveň oni to nemuseli vidět, jakože ten stát stojí proti ním. Ten antagonismus nebyl tak silný, jako v některých těch zemích v Polsku, Bulharsku, kde navíc. Ke všemu ten komunismus má akcent nacionální ve smyslu polsko-ruský antagonismus, který je tady po staletí. Podobně to samozřejmě bude v tom Bulharsku, v tom Rumunsku, samozřejmě v Maďarsku. Tenhle prvek, jak si dívat se na Sovětský svaz jako na určitého národního nepřítele, no v česká společnost to vůbec nepociťuje. Do roku 68 s něčím takovým se u nás naprosto nesetkáme. Ta nenávist těch lidí je směřována na konkrétní osoby a je to samozřejmě, protože oni jsou tou tváří té komunistické strany nebo režimu a oni to jsou, kteří nutí, abyste zrušil tu živnost, abyste vstoupil do JZD, abyste se případně stal tím straníkem, abyste, jak říkal jeden zemědělec, šlapali jsme v řádku prostě. Jo? To je ta tvář toho režimu a proti němu oni budou vystupovat. Takže u nás nějaké odbojové skupiny se vytvářejí ad hoc, možná na velmi krátkou dobu, na nějaký krátkodobý cíl, nemají čas se propojovat a ti lidé, někteří z nich se opravdu setkávají před tím soudem poprvé nebo v rámci toho vyšetřování a nemůžeme si dělat přesvědčení o tom, že ta obhajova to byla prostě forma, to bylo divadlo, všechno pro veřejnost mediální bychom řekli divadlo. Tak je to je ten způsob, že ten státní soud nezasedá pouze v Praze, v Brně, v Bratislavě, ale že vyjíždí mimo tato centra do těch krajů, okresů. Kulturním domě nebo prostě někde v Sokolovině, takový v těch místech, které dokážou pojmout, spoustu lidí se tam vytváří, to divadlo o té spravedlnosti, o tom, jak se trestají ti zrádci republiky a strany.
S historikem Janem Marešem se naposledy vracíme k pamětní desce na Lounské Sokolovně.
Umístit desku je jedna věc, ale pečovat o to, aby ta informace se přenášela dál, je druhá věc. Zůstává vůbec ta událost jaksi v obecném povědomí dodnes?
Do značné míry ano. Jednak město samo věnuje značnou pozornost této události ještě i po letech, takže pravidelně lounský starosta ve výroční den poprav 7. ledna přichází sem položit věnec a obvykle se u toho shromáždí i značné množství lidí. Navíc ještě jeden, jak jsem říkal, z aktérů přímých tohoto procesu, pan Evžen Seidl, žije a poskytuje svá svědectví, takže povědomí o této záležitosti ve městě stále žije a myslím si, že to je dobře.
Posloucháte Historii Plus. Po pořadu Davida Hertla je pro vás připraveno další dramatické ohlédnutí do historie. Tentokrát se přeneseme přibližně 100 kilometrů severovýchodně od Varšavy k obci jménem Treblinka. Tady byl v červenci roku 1942 uveden do provozu nacistický vyhlazovací tábor, ve kterém bylo za rok jeho existence zavražděno až 1 000 000 lidí. Přežili pouze uprchlí vězni. Treblinka drží děsivý rekord v počtu zavražděných na jednom místě v průběhu jednoho roku, a to v celé historii lidstva. O povstání vězňů, kteří neměli co ztratit, už více autoři následujícího pořadu, Petruška Šustrová a Josef Mlejnek.
Vítáme vás, milí posluchači, u poslechu druhé části Historie Plus, ve které si dnes budeme povídat o nacistickém vyhlazovacím zařízení jménem Treblinka. 2. srpna 1943, tedy právě před 70 lety, došlo totiž v Treblince ke vzpouře. Její začátek popsal v roce 1945 Jan Kiel Věrník v knize Rok v Treblince.
Náhle jsme uslyšeli signál, střelu vypálenou do vzduchu. Vyskočili jsme. Každý se ujal svého úkolu, který měl určený. Jedním z nejtěžších bylo vylákat Ukrajince ze strážních věží. Jeden z Židů vyšplhal na žebřík k Ukrajinci a ukázal mu zlatou minci. Ten okamžitě zapomněl na svou službu, se skočil dolů a šel k Židovi. Ostatní se na něj vrhli, zneškodnili ho a vzali mu revolver.
To jsme ale začali skoro od konce, protože od poloviny července 1943 už Treblinka své hrůzné dílo takřka nevykonávala. Transporty přestaly přijíždět. Začneme tedy od začátku. Nejprve si poslechneme několik věcí z knihy amerického historika Timothyho Snydera Krvavé země, abychom si osvětlili, jaký byl rozdíl mezi koncentračními tábory a zařízeními, jako byla Treblinka.
Rozdíl mezi koncentračními tábory a vražednými místy nelze jednoznačně vymezit. Lidé byli popravováni a hladověli k smrti také v táborech. Existoval však rozdíl mezi odsouzením k nuceným pracím v táboře a rozsudkem smrti, mezi dřinou a plynem, mezi otroctvím a kulkou. Valná většina obětí německého režimu ostatně nikdy koncentrační tábor nespatřila.
Zabýváme-li se otázkou, jaké měl Hitler plány se Židy, co vlastně měla znamenat slova konečné řešení, zákonitě přijdeme na to, že prvotním záměrem nacistického vůdce bylo vystěhovat Židy někam mimo Německo a mimo Evropu. V úvahu připadal Madagaskar nebo případně nějaké blíže neurčené místo v obrovských rozlohách Sovětského svazu.
Konečným řešením mínil Hitler zprvu deportaci německých a posléze evropských Židů někam daleko, kde by zmizeli z očí i z paměti. Ukázalo se však, že to vůbec není jednoduché. Vládkyní moří byla stále Velká Británie, se kterou německá flotila nemohla v žádném případě soupeřit, a Velkou Británii Německo porazit nedokázalo.
Sovětský vůdce Stalin nebyl nakloněn myšlence, že by do Sovětského svazu měli zamířit transporty se Židy, ani v době, kdy byl Hitlerovým spojencem. Pak však nacistické Německo v červnu 1941 přepadlo Sovětský svaz. A nacisté si dělali naději, že komunistickou říši porazí v bleskové válce. Tato naděje záhy zklamala a záhy po ní skončily také plány na konečné řešení židovské otázky formou deportací.
A tak se nacisté rozhodli Židy fyzicky zlikvidovat. Měla k tomu sloužit operace Reinhard, pojmenovaná podle Reinharda Heydricha, který byl jedním z nejdůležitějších plánovačů konečného řešení. Poté, co zahynul po atentátu spáchaném v Praze, se Hitler obsáhle radil s Himmlerem a při smutečním obřadu nad Heydrichovou rakví Himmler prohlásil:
Je naší svatou povinností pomstit jeho smrt, převzít jeho úkoly a bez lítosti či slabosti zničit nepřátele našeho národa.
Samotná myšlenka, že existují lidé, kteří nemají právo žít, však byla starší a vražedná zařízení byla v době zahájení operace Reinhardt již vyzkoušena. Timothy Snyder ve zmíněné knize píše o tom, co se stalo na podzim 1940 s pacienty psychiatrického ústavu v polských Ovinskách okupovaných Němci.
V říjnu a v listopadu je převezli na místní velitelství gestapa a otrávili oxidem uhelnatým jímaným do kanistrů. Byla to první masová vražda, kterou Němci spáchali tímto způsobem. Zabito bylo tehdy i na 7 000 polských občanů, kteří se nacházeli v ústavech pro duševně choré. To zahájilo politiku eutanázie, jež se záhy rozšířila také na území předválečného Německa. V příštích 2 letech bylo více než 70 000 německých občanů prohlášeno za nehodné života a usmrceno plynem.
V rámci operace Reinhardt byla zřízena zařízení právem označovaná jako továrny na smrt. Sobibor, Treblinka a Belžec. Nebyly to koncentrační tábory. Nebyly vůbec určeny k tomu, aby v nich vězňové dřeli, dokud se neudřou k smrti. Byly určeny čistě k vraždění. Podobné zařízení existovalo na okupovaném polském území již dříve v Chelmnu, kde byla také po atentátu na Heydricha a vyhlazení Lidic usmrcena plynem většina lidických dětí.
Treblinka byla pojmenována podle nedaleké vesnice, která ležela asi 100 kilometrů na severovýchod od Varšavy. Na stavbě továrny na smrt, která započala na přelomu května a června 1942, spolupracovaly 2 německé firmy a využívalo se při ní otrocké práce polských a židovských dělníků z nedalekého kamenolomu Treblinka a také židů z blízkých osad. Konečnou podobu celého zařízení líčí Lukáš Krákora a Martina Krákorová na webové stránce holocaust.cz.
Tábor stál na obdélníkové ploše 600x400 metrů, obehnán 2 řadami plotů a zátarasy z ostnatého drátu. Prostor mezi ploty byl zbaven veškeré vegetace, aby nic nebránilo v dostatečném výhledu. Do vnějšího plotu byly pečlivě vpleteny borové větvičky tak hustě, že prakticky znemožňovaly případnému zvědavci sledovat dění uvnitř. V každém ze 4 rohů tábora stála 8 metrů vysoká strážní věž. Další 3 věže umožňovaly strážným sledovat dění okolo plynových komor a spalovacích roštů.
Prostor Treblinky se dělil na 3 části. Obytnou, přijímací a odbavovací a vyhlazovací, přičemž obytné a odbavovací části se říkalo také dolní tábor, kdežto vyhlazovací oblasti horní tábor. V obytné části byly ubytovny SSáků, pomocného personálu, který tvořili Ukrajinci, a ubikace židovských otrockých pracovníků. Kromě toho tam byly dílny, latríny, zbrojnice, garáž a benzínová pumpa. V této ubytovací části se rovněž konaly nástupy vězňů.
Padla zmínka o Ukrajincích, o nichž svorně hovoří všechny vzpomínky těch, kdo přežili Treblinku nebo jiný vyhlazovací tábor. V těchto zařízeních skutečně pracovali občané Sovětského svazu. Byli to váleční zajatci a způsob, jakým se do továren na smrt dostali, popsal Timothy Snyder.
Proměny poslání zajateckého tábora v Travnikách odhalovaly proměny hitlerovských utopií. Podle původních představ měli muži, kteří tam byli internováni, sloužit v poraženém Sovětském svazu pod německým velením jako policisté. Jenže Sovětský svaz dobyt nebyl, takže mohli být vycvičeni pro jiný zvláštní úkol. K ostraze a obsluze zařízení, ve kterých měli být splinováni polští židé.
Když byli tito lidé rekrutováni, nic o těchto obecných záměrech nevěděli a sami na této politice neměli žádný osobní ani politický zájem. Polsko byl v jejich očích cizí stát a na polské židy hleděli jako na cizince. Patrně však hodně stáli o to, aby si práci udrželi, poněvadž zverbování je uchránilo před pravděpodobnou smrtí hladem.
Zde musíme učinit malou odbočku. Nacisté nechali zemřít hladem několik milionů sovětských válečných zajatců, a to nikoli nedopatřením, ale zcela záměrně. Zajatci, kteří se přihlásili k práci pro Němce a byli pro ně vybráni, pocházeli z táborů, kde kolem sebe viděli umírat své druhy a bylo jim jasné, že zůstanou-li tam, čeká tentýž osud i je.
Prvním velitelem Treblinky, který dohlížel na stavbu zařízení a zpočátku řídil jeho hrůzný provoz, byl lékař Irmfried Eberl, který už měl s podobnou činností zkušenosti, neboť předtím v Německu řídil dvě zařízení, v nichž se vraždilo plynem v rámci programu eutanázie. Jeho práce ho podle všeho těšila, protože manželce ze stavby Treblinky napsal:
vyvíjí se to tady pro mne moc dobře, je tu hodně práce a dělá mi to radost.
Zařízení bylo dobudováno 11. července 1942 a již 19. července vydal hlavní organizátor holokaustu Heinrich Himmler rozkaz přesídlit do konce roku veškeré židovské obyvatelstvo generálního guvernementu. Generální guvernement byl státní útvar, který nacisté zřídili na té části polského území, kterou přímo nepřipojili k německé říši. A slovo přesídlit byl eufemismus. Židé byli převáženi do továren na smrt a tam povražděni.
V červenci a v srpnu 1942 to byli hlavně Židé z varšavského geta, kde probíhala takzvaná velká akce. Jen z Varšavy bylo tehdy vyvezeno přes 265 tisíc osob. Každý transport do Treblinky vezl 5 až 6 tisíc lidí, z nichž někteří doufali, že je pravda, co jim bylo řečeno, a že se tedy stěhují někam na východ, kde mají pracovat. Po příjezdu do Treblinky tato naděje definitivně zmizela. Naskytl se jim strašlivý pohled, o němž napsal Jankel Věrnik.
Táborový dvůr byl poset mrtvolami, některé byly oblečené, jiné nahé. Obličeje měly skřivené strachem a hrůzou, těla černá a opuchlá, oči vypoulené, jazyky vyplazené, lebky rozbité, těla zmrzačená.
Jiný svědek, který Treblinku přežil, Adam Křepický, zase na svůj příjezd vzpomínal.
Vyhlédl jsem ven a uviděl jsem peklo. Na rampě se vršila mrtvá těla až do výše oken dobytčího vagonu.
Nadšení Irmfrieda Eberla bylo zjevně vyšší než jeho organizační schopnosti. Ve snaze zavděčit se nadřízeným se snažil přijmout co nejvíc transportů a předstihnout tak velitele Sobiboru a Belšce, tedy jiných zařízení tohoto typu v generálním guvernementu. Počet Židů, kteří byli přivezeni, aby tam byli zlikvidováni, však značně převyšoval kapacitu plynových komor a tak se z nich smrt šířila do prostoru táborového dvora, pak na železniční zastávku a do vlaků.
Některým Židům se podařilo z transportu uprchnout a tajně se vrátit do Varšavy, kde nemlčeli o tom, co zahlédli. Eberl byl pro neschopnost promptně odvolán a ve funkci velitele tábora ho nahradil Franz Stangl, původně vyslaný, aby chaos v Treblince prošetřil.
Zde uděláme malou odbočku do budoucnosti. Stangl se na konci války ukrýval v Rakousku na venkově, ale jeden ze sousedů ho udal americké armádě, takže byl zatčen a vyšetřován za podíl na potlačování partizánů na Balkáně, protože o jeho účasti na vyvražďování Židů se tehdy ještě nevědělo. Z vězení uprchl, dostal se přes Řím a Sýrii až do Brazílie a tam pracoval v továrně firmy Volkswagen.
V roce 1960 byl na něj vydán zatykač v Německu, v roce 1961 v Rakousku. Na jeho dopadení se podílel Simon Wiesenthal, ale trvalo 6 let, než se ho podařilo zajistit. Po diplomatických tahanicích ho Brazílie vydala do Německa a tam byl v Düsseldorfu v prosinci 1970 odsouzen na doživotí za účast na vraždě nejméně 400 tisíc lidí. Stangl se ke své činnosti ve vězení vyjádřil následovně.
Mé svědomí je čisté v tom, co jsem sám dělal. Nikdy jsem nikomu úmyslně neublížil. Ale ano, byl jsem při tom, takže ano, mám podíl na vině. Má vina je v tom, že jsem pořád zde. Měl jsem zemřít. To je moje vina.
28. června 1971 zemřel Franz Stangl ve věznici na srdeční selhání. Nepochybně lehčí smrtí než jeho oběti. Vraťme se ale do Treblinky, kde Stangl po svém nástupu rychle nastolil pořádek. Dal na několik dní pozastavit transporty a židovským otrockým dělníkům nařídil pohřbít rozkládající se mrtvá těla. Postaral se také, aby se vzhled Treblinky zvenčí zásadně změnil. Timothy Snyder píše.
Židé přijíždějící do tábora na sklonku září už nevystupovali na pusté rampě, lemované mrtvolami. Nýbrž na fingované vlakové zastávce, vyzdobené zručným židovským dělníkem tak, aby připomínala skutečné nádražíčko. Byly tu k vidění hodiny, jízdní řád i pokladny. Když deportovaní vycházeli ze zastávky, slyšeli hudbu. Hrál tu orchestr pod vedením varšavského skladatele Artura Golda.
To však byl jejich poslední pohled na něco, co se podobalo normálnímu světu. Hned po příchodu byli ti, kdo se belhali nebo jevili jinou známku nemoci či slabosti, odvedeni do takzvaného lazaretu, kde je hlavní popravčí, kterému židé říkali Malach HaMavet, anděl smrti, zastřelil ranou do týla. Ostatní se museli rozdělit na muže a ženy.
Vyslechli známou nacistickou lež, že před další cestou musí projít očistou a dezinfekcí, zvléknout se do naha a odevzdat cennosti, ženy pak židovský holič ostříhal do hola. Z jejich vlasů se tkala příze a z ní se vyráběly ponožky pro posádky německých ponorek a punčochy pro železničáře. Ponížení a nazí lidé pak byli nahnáni do plynových komor, které mohly najednou pojmout až 3800 lidí, přičemž Ukrajinci, kteří to prováděli, až dokonce udržovali iluzi. Po uzavření komory volali vodu.
To už ovšem bylo určeno nikoli těmto obětem, nýbrž dalším, které čekali venku. Když byla ukončena varšavská velká akce, začaly přijíždět transporty z Terezína. Jiný transport přivezl velkou skupinu Romů. Další byl výhradně dětský. Od 1. květnového týdne 1943 začaly vlaky přivážet Židy, kteří přežili povstání ve varšavském getu. V červenci však transporty přestaly jezdit a židovští vězňové, kteří viděli smrt tolika svých souvěrců, pochopili, že se blíží konec.
A tehdy vypuklo 2. srpna povstání. Byl to akt beznaděje, ale také projev lidské důstojnosti. Povstalci byli přesvědčeni, že je lepší zemřít v boji než v plynové komoře. Napadli tedy své věznitele, zmocnili se zbraní a část zařízení polili hořlavinami a zapálili. V době povstání bylo v Treblince nasazeno na práci asi 850 Židů. Zhruba polovina byla při povstání nebo při pokusu o útěk zabita.
Kolem 200 dalších dopadli nacisté během prvních 24 hodin po útěku. Dalších 100 později, ale asi 100 Židů se útěk podařil. Zmizeli v okupovaném Polsku a 70 z nich se dožilo konce války. Ti pak také o Treblince vydali svědectví. Akci Reinhardt ukončili 2 velké transporty bělistockých Židů ve dnech 18. a 19. srpna. Pak bylo zařízení demontováno a 17. listopadu definitivně uzavřeno. Po Treblince neměla zůstat ani stopa.
Lidskou paměť se však potlačit nepodařilo a především díky uprchlým povstalcům o hrůzách Treblinky víme. A my se s vámi rozloučíme písničkou, kterou Andy Stedman a David Grisham věnovali svým bratřím a sestrám, Židům zahynuvším v holokaustu. Za všechny, kdo dnešní Historii Plus připravili, se s vámi ze studia Českého rozhlasu loučí Petruška Šustrová
a Josef Mlejnek. Thank you.
Thank you.